pravoslavlja. Dobar dan. Srpska pravoslavna crkva danas molitveno proslavlja svete apostole Petra i Pavla kada se završava apostolski post. Petro-Pavlov dan, jedan od 15 najvećih hrišćanskih praznika, posvećen prvim propovjednicima hrišćanstva i najbližim učenicima Isusa Hrista. Zaslužni su za krštenje prvih vjernika i njihovo prevođenje u hrišćanstvo. U iskrama pravoslavlja čućemo i besjedu patrijarha Porfirija izgovorenu u Bratuncu. Uvjerili smo se kako se odvija izgradnja hrama preobraženja gospodnjeg u Banja Luci, rusko-srpskog svetionika duhovnog jedinstva.
Svima poručuje
Sveti apostoli Petar i Pavle proslavljaju se 29. juna po starom ili 12. jula po novom kalendaru. Danas praznujemo najveća dva junaka u rodu ljudskom. Dva najveća junaka koji su se borili, hrvali i pobjedili. Koga? Smrt. Koga još? Grijeh. Koga još? Đavola pakao. Da, mi slavimo danas ta dva najveća junaka apostola Petra i Pavla. Riječi su ovo svetog Justina Ćelijskog u besjedi izgovorenoj 1974. godine u manastiru Ćelije. Sveti apostol Petar, sin Jonin, brat Andreja prvozvanog iz plemena Simeonova, iz grada Vicaide. Bio je ribar i najprije se zvao Simeon, no Gospod ga je blagoizvolio nazvati Kifom ili Petrom. On je prvi od učenika jasno izrazio vjeru u Gospoda Isusa rekavši: Ti si Hristos, sin Boga živoga. Njegova ljubav prema Gospodu bila je velika, a njegova vjera u Gospoda postepeno se utvrđivala. Kada je Gospod izveden na sud, Petar ga se tri puta odrekao, no samo jedan pogled u lice Gospoda i duša Petrova bila je ispunjena stidom i pokajanjem. Poslije silaska Svetog Duha, Petar se javlja neustrašivim i silnim propovjednikom Evanđelja. Poslije njegove jedne besjede u Jerusalimu obratilo se u vjeru oko 3000 duša. Propovjedao je Evanđelje po Palestini i Maloj Aziji, po Iliriku i Italiji. Činio je moćna čudesa, liječio je bolesne, vaskrsavao mrtve, čak i od sjenke njegove iscjeljivali su se bolesni. Imao je veliku borbu sa Simonom Volhom, koji se izdavao za Boga, a u stvari bio je sluga satanin. Najzad ga je posramio i pobjedio. Po zapovijesti opakog cara Nerona, Simonovog prijatelja, Petar bio osuđen na smrt. Postavivši lina za episkopa u Rimu i posavjetovavši i utješivši stado Hristovo, Petar pođe radosno na smrt. Videći krst pred sobom, on umoli svoje dželate da ga raspnu naopako, pošto smatraše sebe nedostojnim da umre kao i Gospod njegov. I tako upokoji se veliki sluga velikog gospodara i primi vijenac slave vječne. Sveti apostol Pavle, rodom iz Tarsa, a od plemena Venijaminova. Najprije se zvao Savle, učio se kod Gamalila, bio farisej i gonitelj hrišćanstva. Čudesno je obraćen u vjeru hrišćansku samim Gospodom, koji mu se javio na putu za Damask. Kršten od apostola Ananije, prozvan Pavlom i učvršćen u službu velikih apostola. Sa plamenom revnošću propovijedao evanđelje svuda, od granica Arabije do Španije, među Jevrejima i među neznabošcima. Dobio je naziv apostola neznabošaca. Koliko su strahovita bila njegova stradanja, toliko je bilo njegovo nadčovječansko strpljenje. Kroz sve godine svog propovijedanja on je iz dana u dan visio kao o jednom slabom končiću između života i smrti. Pošto je ispunio sve dane i noći trudom i stradanjem za Hrista, pošto je organizovao crkvu po mnogobrojnim mjestima i dostigao tu mjeru savršenstva da je mogao reći: ne živim ja, nego Hristos živi u meni. Tada je bio posječen u Rimu u vrijeme cara Nerona, kad i apostol Petar.
Ko udara tako pozno u dubini noćnog mira, na kapi zatvorenoj svetogorskog manastira, već je prošlo tamno veče i nema se ponoć hvata. Sedi ocika luđeri, otvorte mi teška vrata. Svetlosti mi duša hoće, a od mora slabe noge. Klonulo je moje telo, umorne su moje noge. Al je krepka volja moja, što me noća s vama vodi. Da posvetim život rodu, otačbini i slobodi. Prezreo sam carske dvore, carsku krunu i porfiru. I sad evo svetlo stražim u skromnome manastiru. Otvorte mi časni oci, manastirska teška vrata. I primite carskog sina, ko najmlađeg svoga brata. Zaškripaše teška vrata, a nad njima soba prhnu. I skreštanjem razvi krila, i skloni se u noć crnu. A na pragu hrama sveto, gde se Božje ime slavi, sa buktinjom upaljenom, na stojnik se Otac javi. On buktinju gore diže, iznad svoje glave svete, i ugleda čudeći se, bezazleno boso dete. Visoko mu bledo čelo, pomršene guste vlasi, ali čelo uzvišeno, božanstvena mudrost krasi. Za ruku ga starac uze, poljubi mu čelo bledo, a kroz suze proša puta, primamo te milo čedo. Vekovi su prohujali od čudesne one noći, vekovi su prohujali i mnogi će još te proći. Al to dete još te živi, jer njegova živi slava, jer to dete beše Rastko, sine manji sveti Sava. Jer to dete beše Rastko, sine manji sveti Sava.
Ne dozvolimo da riječ Hristovu, ljubi bližnjeg svoga kao samog sebe, pretvorimo u suprotnost, poručio je u besjedi patrijarh srpski Porfirije na obilježavanju godišnjice stradanja srpskog naroda Podrinja i Gornjeg Birča u Bratuncu.
Mi pravoslavni Srbi dobro znamo ko smo. I to ne od juče. Mi pravoslavni Srbi jesmo deca Svetoga Save. I Sveti Sava je jedan put za svagda odredio i smer naše vere, a samim tim i način našega života. Mi, pravoslavni Srbi, jesmo pravoslavni hrišćani, a to znači da je Evanđelje Hristovo u temelju našeg života, da reč Hristova, da zapovest njegova određuje kako ćemo se odnositi jedni prema drugima unutar jedne porodice, unutar jednoga naroda, kako ćemo se odnositi prema onima koji su drugačiji, prema drugim narodima i prema onima koji se na drugačiji način mole Bogu. Kako ćemo se odnositi prema čitavoj tvorevini Božijoj i sve to pokazivaće kako i na koji način slušamo reč Božiju, u kojoj meri reč Hristova utiče na naš život. Da je reč Hristova ne samo uticala na nas i na naš život, nego da je u potpunosti oblikovala ono što jesmo i kao ličnosti, kao pojedinci i kao narod, čitava naša duhovna istorija, a iz nje proistekla i kulturna istorija svedoči i pokazuje. Ne treba ništa drugo da činimo. Dovoljno je da prođemo mestima, krajevima u kojima žive Srbi, u kojima su nekada živeli punim plućima, a sada manjim intenzitetom, i da dođemo u krajeve gde u punoći živimo i dišemo i stvaramo i danas, svugde i na svakom mestu, naći ćemo ne samo hramove Božije, ne tek podignute oltare u slavu Božiju, nego ćemo naći velelepne crkve, svetinje, takve da se zbog njihove lepote i čitav svet njima danas divi. I u isto vreme takve da su to svetinje u koje se stiču mnogi iz svih krajeva sveta. Ne samo da bi se divili građevini, nego da bi u smirenju srca, stojeći pred svetiteljima i svetinjama u kojima se nalaze, kao pred samim živim Bogom, stojeći pred licem Hristovim u tim svetinjama, mnogi dolaze ne samo da preispitaju sebe, ne samo da vide ko su i koliki su, nego da bi zatražili pomoć Božiju. Ali ako pogledamo i bilo šta iz onoga što je predanje našega naroda, svugde i na svakom mestu postoji pečat Hristov, pečat crkve pravoslavne. To je sve što vredi i što postoji do naših dana. Prožeto je blagodaću Božijom, prožeto je Hristom, ali ne magijski, nego tako što oni koji su nama prethodili nadahnuti Hristom, mislili su, govorili i stvarali tim hristolikim nadahnućem. I tim nadahnućem, živeći i stvarajući, ostavljali su pečat Hristov na svakom mestu na kojem su postojali i postoje i na svemu onome što su stvarali. Ali iznad svega, braćo i sestre, Evanđelje Hristovo uobličilo je ono što jesmo kao narod kroz centralnu i najvažniju zapovest, zapovest o ljubavi, koja glasi: ljubi Gospoda Boga čitavim svojim bićem, umom, srcem, ali i bližnjega svoga kao samoga sebe. Ta reč Hristova duboko je utkana u svaku dušu pravoslavnu srpsku. I ta reč Hristova činila je da naš narod, kada god ona nije bila tek puka prazna reč i nije bila ideologija nego život, naš narod bude jedinstven, da bude jedno, da naravno svako iz naroda ima svoj neponovljivi pečat, ima svoj poseban dar, da često misli različito od ostalih, da ima svoj pogled na fenomene i događaje koji je drugačiji i različit od drugih. I često je bivalo da je svaki od nas takav, ali nezavisno od toga, s obzirom da je temelj postojanja našega naroda i nas, pojedinačno naša pravoslavna vera i upravo ta reč Hristova, ljubi bližnjega kao samoga sebe, uvek pretvarala te različitosti, ponekada i neslaganja, u jedno i jedinstveno neponovljivo jedinstvo. Kad god je, dakle, naš narod bio veran sebi, bio veran Evanđelju Hristovom, bio veran Svetome Savi, uvek je disao i mislio i delao kao jedan, baš onako kako poziva i podsjeća sveti apostol Pavle, kada se obraća hrišćanima u Korintu govoreći: molim vas, braćo, imenom Isusa Hrista, da ne bude među vama razdora, suprotnosti, da ono što je različito međusobno usaglasite i onda kada govorite, govorite kao jedan, a naročito delate kao jedan. Dakle, kad god je naš narod bivao veran sebi, Svetome Savi i Evanđelju Hristovom, bio je jedno i tada je uzrastao u onome što je dobio od Boga i sijao i sebi iznutra i čitavom svetu. A kad god pod različitim naletima spolja, a često i zbog unutarnje gordosti, pohlepe sebičnosti, netrpeljivosti u odnosu na druge, kad god smo funkcionisali i živeli podeljeno, rasparčani, i kad god je svako vukao na svoju stranu, može biti da je neko pojedinačno i dobio, ali taj dobitak je uvek bivao zamalena, na kratko, ali je sigurno da smo kao narod gubili. I zato, braćo i sestre, vera koja nas je oblikovala, vera kojom jesmo to što jesmo, treba da bude osnov našega života, ali i okvir i sadržaj, nezavisno od slabosti pojedinačnih. Znamo svi da smo grešni, da možemo i da treba da budemo bolji, ali zato verom postajemo i sposobni da tražimo oprošta jedan od drugoga, da oprostimo jedan drugome, da bismo zaista bili, kako kaže evanđelist Luka, kako piše, zapisuje reč Gospodnju, koja glasi: ne boj se, malo stado, ne boj se onda kada živiš evanđeljem. I nemoj da ti bilo koja druga ideologija bude važnija, jer vera čini da se oslobodimo svoje pojedinačne, sebične, samoljubive logike i da učinimo logiku Božjom logikom našega života. A kada logika našega života postane logika Božja, onda nema straha. Onda nam ne može niko ništa. Onda znamo da smo braća međusobno. I tek kada se budemo trudili da prepoznajemo jedan drugoga kao brata, moći ćemo da dostojanstveno poštujemo i one koji su drugi i drugačiji, druge narode, ljude koji se drugačije mole Bogu. Dakle, da budemo braćo i sestre, zaista braća i sestre među sobom. Jer to pokazuje da verujemo da je Bog tvorac svih, da je On otac svih. I onda kada imamo zajedničkog oca, ne može biti među nama nesloge, ne može biti razdora. I nemojmo da reč Hristovu koja glasi ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe pretvorimo u suprotnost. Da počnemo da mrzimo brata svoga i da mislimo da time Bogu službu činimo. Ne mrzi brata svoga, nego ljubi brata svoga. Oprosti bratu svom, sestri. Oprostimo jedni drugima, jer tom rečju i poziva Gospod sve nas u crkvu. Bez toga ne samo da ne možemo prepoznati jedni druge kao ljude, nego zasigurno svako će postati svakome smetnja. Ne boj se, malo stado, jesu reči Hristove. Braćo i sestre, i mi se ne bojimo i nećemo se bojati jer smo deca Svetoga Save, jer smo čeda Evanđelja Hristovog, jer smo pravoslavni Srbi. Ne bojimo se jer smo jedno među sobom i jedno sa Bogom.
Hram preobraženja gospodnjeg ili rusko-srpski hram koji je u izgradnji bit će jedna od najmonumentalnijih građevina u Banja Luci. To je već sada jasno svima onima koji su bili u prilici da vide i pozlaćene kupole ispred crkve koje bi trebalo da budu dignute i postavljene do kraja ovog mjeseca. Ruski i srpski majstori zajednički rade prema projektu Moskovskog građevinskog instituta na izgradnji crkve koja je počela 2018. godine. O izgradnji hrama koji će biti simbol srpsko-ruskog duhovnog jedinstva kao i o njegovim građevinskim posebnostima, naši sagovornici bili su protojerej Dragan Maksimović koji je odgovorno lice za izgradnju hrama u ime eparhije Banja Lučke i nadzornik radova inženjer Nenad Stanišnjević, razgovarao je Dragan Pajić.
Naš sagovornik je protojerej Dragan Maksimović, starešina hrama Hrista Spasitelja u Banja Luci i odgovorno lice kada reč o eparhiji Banja Lučkoj. Oče Dragane, ono što nas prvo naravno zanima, kakva je dinamika, odnosno rokovi, izgradnje barem spoljašnjih radova kada reč o hramu koji je već, možemo slobodno reći, u značajnom procentu i završena?
Veliko mi je zadovoljstvo da razgovaramo o ovoj temi koja je zaista aktuelna u našem gradu i hram je prisutan u tolikoj mjeri da je jednostavno nemoguće više proći kraj njega, a da ga oni koji prolaze ne primijete. Mi smo u velikom zamahu građevinskom, građevinski radovi se odvijaju svakodnevno, osim naravno kada je vjerski praznik i nedjeljom, podrazumijeva se, i prisutni smo ovdje svakodnevno sa mnogobrojnim majstorima, a ono što privlači pažnju građana naših i vjernika i koji prolaze kraj našeg hrama su kupole koje su nedavno ovdje. Metalna konstrukcija je izrađena u našoj zemlji, a majstori koji se zanimaju pokrivanjem pozlaćenim limom, kako mi to kažemo, ili pozlaćenim čelikom nehrđajućim na kome je nanešen nitrit titan i materijal koji je pretežno poznat u Rusiji. Majstori se evo upravo ovih dana intenzivno bave tim poslom i ako Bog da, već za nekih 15-20 dana mi ćemo uspjeti da pokrijemo kupole. Poslije toga predstoji veliki posao samoga podizanja, učvršćivanja kao i osvećenja krstova, zvona, podizanja također krstova na kupole, a zvona na sam zvonik. Mi, ako Bog da, već 21. septembra na praznik Male Gospojine ili rođenja Presvete Bogomajke, blagoslov našega mitropolita, održat ćemo i prvu svetu arhijerejsku liturgiju, prvu liturgiju u zakrovljenom hramu, što će biti velika svečanost za nas i možemo reći velika radost svih naših vjernika našega grada. I ovom prilikom mi pozivamo naše vjernike, ali još ćemo se obraćati i obavještavati o tačnom i preciznom vremenu početka služenja svete liturgije, a prethodit će svakako i osvećenje krstova i osvećenje i podizanje zvona tome samome događaju.
Crkva je posvećena preobraženju gospodnjem. Možemo li reći da je posvećena i duhovnom jedinstvu dva naroda, srpskom i ruskom?
Hram je iz tri oltara. Centralni oltar je posvećen prazniku preobraženja gospodnjeg. Sjeverni svetorodnoj lozi Nemanjića, a južni oltar je posvećen carskoj porodici svetoga cara Nikolaja Romanovog II. Svakako, mi se trebamo podsjetiti susreta mladoga monaha, princa našega Rastka, Svetoga Save, sa ruskim monahom koji ga je odveo na Svetu Goru, zamonašio u ruskom manastiru Svetog Pantelemona i od tada počinje duhovno jedinstvo dva bratska naroda, srpskoga i ruskoga. Podsjećamo se istorijskih okolnosti koje su dovele i nas do ovoga projekta i Gospod je blagoslovio da baš mi budemo učesnici male karike u velikom lancu duhovnog promisla i Božijeg i istorijskog onoga dešavanja koje se zbilo, a to je da je zaista ruski narod i srpski narod kroz istoriju se međusobno pomagao, počevši od careva koji su onda kada je bilo nemoguće da se pomažu svetinje na Svetoj Gori, da li ruski manastir Pantelejmon ili naš srpski Hilandar, i ruski car Nikolaj i svi ruski carevi su pripomagali, pogotovo u periodu turskoga, da kažemo, iga, ili kako to Rusi kažu, onoga perioda kada smo bili okupirani, a kada su Rusi stradali, pogotovo pod tatarsko-mongolskim igom ili tiranijom, onda su naši pomagali njihove manastire. Ne samo to, nego sjećamo se Prvog svjetskog rata, kada je zaista ruski car izgubio ne samo glavu, nego i državu, i krunu, i porodicu, zbog one velike pomoći u spašavanju srpskog naroda, naročito naših mučenika koji su prešli albansku Golgotu.
Daleku za volek zemu, Rusiju za uvek svu, i cara što dade krunu za moju rodnu grudu. I onih slavnih noći jedini beše spas, brodove francuske dozva brez ovih šuma glas. Stepac svete, zaštitniče srpski i Rusije svete.
S obzirom na taj istorijski podatak, tu činjenicu, ideja o izgradnji ruskog hrama u Banja Luci nije nova, stara je preko 100 godina.
Jeste. Mi smo samo i svjedoci i učesnici u toj velikoj ideji koja se rodila prije više od stotinu godina. Ideja izgradnje samoga hrama je prvenstveno potekla od srpskih intelektualaca koji su se školovali u carskoj Rusiji, a naročito u periodu kada su na istočnom frontu ljudi mobilisani od strane Austrije sa ovih prostora ratovali pod prinudom protiv braće Rusa. Međutim, desetine hiljada su se predavali dobrovoljno u ruke ruskih, možemo reći, vojnika. U tom zarobljeništvu, takozvanom, oni su tako dobro tretirani da su i brakove ostvarivali, djecu dobijali, vraćali se ovamo i neprestano govorili svojima kako je velika želja da se na neki način zablagodari ruskom narodu i ruskoj državi, i najljepši poklon i dar, kako bi se to učinilo, je podizanje jednog hrama. Isto tako imamo i Svetog Platona, sveštenomučenika Banjalučkog, koji je završio i Moskovsku duhovnu akademiju, kao i mnogobrojni sveštenici koji su učili u tom periodu, vraćali su se u svoju otadžbinu i neprestano osjećali da treba da se oduže na neki način ruskom velikom narodu. Ta ideja se provlačila neprestano, međutim, svjedoci smo prije 90. godina da je bilo nemoguće ostvariti tu ideju. I evo, blagoslova našeg mitropolita, već krajem 2017. godine, kada su se stvorile prilike i kada smo dobili ovo zemljište na dar od gospode iz građevinskog preduzeća Krajina, što im se zahvaljujemo i ovom prilikom, mi smo ušli u ovu realizaciju uz svesrdnu podršku i našega naroda i vlasti Republike Srpske, koja i dan danas pomaže ovo veliko djelo. Mi smo svima zahvalni i nadamo se da će u ovom dijelu se svi na neki način ostvariti i duhovno nadograditi i da će biti ponosni što ovakvu ljepotu ostavljaju svojim nasljednicima u amanet.
Razgovor snimamo u unutrašnjosti hrama, koja neće biti baš tako brzo završena. Čuju se radnici, čuju se žamor. Jednog dana kad se završi hram, da li će biti freske ili mozaičke freske?
Što se tiče samog unutrašnjeg dijela uređenja hrama, još uvijek nekoliko opcija je na razmatranju. Mi u ovom momentu nismo donijeli konačnu odluku. To će uskoro da bude. Jedna određena faza unutrašnjeg uređenja već se priprema. Mogu samo da kažem da će to biti hram po svojoj unutrašnjosti prepoznatljiv, kao svaki drugi lijepo ukrašen hram na području Rusije. To će biti jedan komad ili dio Rusije ovdje na našoj zemlji, gdje će svako ko prilazi hramu po svojoj, po onoj spoljašnosti njegovoj, da uoči rusku arhitektonsku kulturu, ali isto tako i da vidi svu snagu i ljepotu Ruske pravoslavne crkve i duhovnosti prilikom ulaska u samome hramu. Ovo će biti hram koji je izgrađen u ruskom stilu, arhitektonskom, ali prije svega ovo je jedan od parohijskih hramova našeg grada. Za ovaj dio grada njemu će biti pripojene određene parohije. Ovdje će bogoslužiti naši sveštenici koji su pod okriljem Mitropolije Banja Lučke, Srpske pravoslavne crkve, ali on je otvoren za sve one koji dođu, za sve narode pravoslavne koji odluče da dođu ovdje da se mole zajedno sa našim sveštenicima.
U neposrednoj blizini hrama gradi se još jedan objekat. O čemu se radi? Da li je to gostoprimnica ili objekat namijenjen za neke druge svrhe?
To je višespratna zgrada koja se isto tako gradi vrlo kvalitetnim materijalima kako bi bila predana dugoročno na korišćenje i našim nasljednicima, generacijama koje dolaze iza nas, i to je dokaz da crkva sve što gradi, gradi vrlo odgovorno, gradi prilozima vjernika i na taj način pristupa tome zaista onako kako treba, odgovorno, kvalitetno, da bi se to sve moglo da koristi kroz vijekove. To je duhovno-kulturni centar, u njemu će se dešavati razni duhovno-kulturni sadržaji su opremljeni, opremljeno je za muzejske prostorije, bit će naravno blagovremeno uređeno. Tu će biti učionice za učenje jezika, prvenstveno ruskoga, tu će biti muzejska postavka i razni sadržaj. Tako isto tako sala za vjerujući narod, kongresna sala. Po blagoslovu našeg mitropolita mi smo zaista potrudili se da ova zgrada sadrži ono sve što, nažalost, Srpska crkva zbog raznih nedaća i dešavanja na ovim prostorima do sada nije uspjela da obezbijedi u gradu Banja Luci, ali u ovoj zgradi ona će imati zaista sadržaj koji, u kojem će moći da primi naš narod i da ponudi ono što crkva pred svoju misiju treba da ponudi svom narodu.
Za nadzor nad ovim izuzetno ozbiljnim poslom, zahtjevnim, zadužen je gospodin Nenad Stanišljević, diplomirani inženjer. Gospodine Stanišljeviću, jeste li zadovoljni dinamikom radova, da li sve protiče po planu?
Pa zadovoljni smo, da kažem, ovim radovima. Mi u principu prvenstveno vodimo računa o kvalitetu. Dinamika u današnje vrijeme ne može baš tako da bude onako kako mi planiramo, ona zavisi prije svega od financijskih sredstava, a onda i od stanja, da kažem, majstora koje danas na našem tržištu malo teže obezbijeti. Ali u principu ide sve sa nekakvim planiranim našim zahtjevima.
Ono što je nas kao novinare privuklo da dođemo danas u hram Preobraženja, u izgradnji, a vidim da to privlači građane Banja Luke koji gledaju sa neskrivenim divljenjem na kupole pozlačene koje su ispred hrama i koje će očigledno biti podignute na hram. O kakvoj tehnici se radi? Da li je to i za vas kao građevinskog inženjera nešto novo? Da li je to nekakva ruska tehnika? O čemu se radi?
Pa ovo je hram koji je u ruskom stilu i prilikom projektovanja ovog hrama nama su pomogli Rusi iz njihovog Moskovskog instituta. Oni su napravili idejni projekat. On je poslije ovdje razrađivan i po njemu se radi. Napravljen je izvedbeni projekat. Kako vidite, ove kupole su u obliku lukovica. Naše kupole koje mi radimo na našim hramovima su polulopte. Kod nas je uobičajeno da se ispod naših kupola pravi drvena konstrukcija i onda pokrivamo limom i to je način koji mi tradicionalno radimo. Ovdje je sada to drugačije, mi smo htjeli da radimo na način kako to se radi u Rusiji. I tražili smo od njih pomoć, projektanata njihovih i oni su nam tu pomogli i u principu ovo se radi od čelika. Oni se, znači, radi se lagana konstrukcija od čelika, ali se radi na zemlji. Onda se ona pokriva sa limom pozlaćenim, inoksidim koji je pozlaćen, i sve tako, onda se diže gore i stavlja, i gore se onda stavlja i stavljaju i krstovi. To je tehnika kako se radi to u Rusiji, to mi ovdje. Jedino što smo malo unaprijedili, što je ova konstrukcija čelična pocinčana. Mi smo to pocinčali radi trajnosti, a oni u Rusiji to obično ne cinčaju.
Takvom tehnikom urađen je i hram Hrista Spasitelja u Banja Luci. Vi ste bili dio projekta, bili ste tada i nadzornik prilikom izgradnje hrama Hrista Spasitelja i očigledno već imate određeno iskustvo kada je riječ o toj ruskoj tehnici.
Da, tad sam bio kao mladi inženjer, tamo isto sam vodio nadzor na tim radovima i učestvovao u projektu. Za razliku od ovog hrama koji je u ruskom stilu, on je u moravskom stilu, znači tamo su kupole polulopte i tamo smo imali drvenu konstrukciju, ali je isti lim. Znači tamo smo radili sa limom i kao što je tamo smo taj lim nabavili u Rusiji i dolazi su majstori njihovi da to rade, jer naši ljudi nemaju, naši majstori nemaju iskustva sa radom, tako i u ovom slučaju ovdje za ovaj dio posla su zaduženi ruski majstori koji svakodnevno ovo rade, pokrivaju i oni će učestvovati u montaži ovih kupola.
Ima li još kakvih dodatnih novina građevinskih kada riječ o ovom ruskom projektu? Kad kažem ruskom, to je zato što, kao što rekao ste, projekat izradio Moskovski institut. Ima li kakvih građevinskih novina ili je samo to bila specifičnost, ta pozlata i postavljanje kupola?
Pa u smislu građevinskom je to nešto uobičajeno kako mi što radimo ovdje. Samo je, da kažem, vrlo fasada, ona je vrlo rađena u kamenu i, kako bi mi to rekli ovako u nekom žargonu, vrlo je kitnjasta. Znači, vrlo je komplikovana za rad i mnogo je komplikovanija bila nego na hramu Hrista Spasitelja, ali sve smo to, da kažem, uz saradnju čitavog tima ovdje koji radi od majstora do inženjera koji vode i nadziru, sve to, da kažem, svi problemi su uspješno riješeni.
Tih kupola ima 6. Možete li nam objasniti, onako, slušalcima, laicima, kao što sam ja, na koji način se podiže jedna takva kupola?
Kupola ima, znači, jedna velika na hramu, 4 male i jedina kupola na zvoniku. Svakako da je težina te, na primjer, velike kupole sada zajedno sa limom je oko nekih 14-15 tona cirka, to treba dići na visinu od nekakvu od 30 i koji metar, to treba tamo fiksirati, baš nekakve radove odraditi, to je vrlo zahtjevno i mi se pripremamo, zato angažujemo, da kažem, tu moraju biti angažovane moćne autodizalce koje će to raditi, sve to se razrađuje i kako bi se to kada bude vrijeme za nekih 15-20 dana, kako se to uspješno uradi.
Ono što nije vidljivo s polja je da je ispod ovog kompleksa i određeni upotrebljivi prostor, takav je plan. O čemu se radi?
To nije uobičajeno, da kažem, ispod čitavog ovog kompleksa, znači i samog hrama kulturnog centra, ali i vanjskog ovog dijela se nalaze garaže, podzemne garaže koje imaju ulaznu i izlaznu rampu, znači to kružni tok takozvani, tako da će to biti omogućiti vrlo funkcionalan prostor i odlično funkcionisanje oba objekta. Znači tu se može ući autom i iz tog prostora se dođe i u hram i u kulturni centar i onda, da kažem, isto tako izlazak iz tog prostora. Naravno, ispod hrama je kripta, a ispod objekta samog je pripadajući prostor, podrumski prostor kome je tehnika od objekta, a ostatak sve su garaže.
Naši sagovornici, poštovani slušalci, bili su protojerej Dragan Maksimović, starešina hrama Hrista Spasitelja, koji je zadužen za izgradnju hrama preobraženja rusko-srpskog hrama u Banja Luci i diplomirani inženjer Nenad Stanišljević.
Besni svetom srđbana vernika, bađe tamo na zemlju Slovena. smrt odnese sedam pravednika. Svetoboj, krv iz carskih vena. Zaspas čistih duša zvone zvona. Rusija se u suzama kuši. Dječje volka uzmuk tihak dom.